Вера, якая перажываецца глыбока, адкрываецца на абвяшчэнне Евангеля, перакананы папа Францішак. З такімі словамі ён звярнуўся больш чым да 300 валанцёраў, якія дапамагалі ў арганізацыі правядзення мерапрыемстваў у рамках года веры. Пантыфік прыняў іх на аўдыенцыі ў Клеменційскай зале апостальскага палацу сёння. Ён назваў год веры правідэнцыяльнай магчымасцю, каб аднавіць тое полымя, якое атрымалі падчас сакраменту хросту, каб захоўваць яго и делиться им.
In questo tempo di grazia abbiamo potuto riscoprire l'essenziale del cammino cristiano.
У гэты час ласкі мы змаглі нанова адкрыць сутнасць хрысціянскага шляху, на якім вера разам з любоўю займае першае месца. Вера – гэта аснова хрысціянскага досведу, таму што абумоўлівае нашы штодзённыя жыццёвыя выбары і ўчынкі. Яна з'яўляецца неад'емным натхненнем усіх нашых дзеянняў – у сям'і, на працы, у парафіі, з сябрамі, у розных сацыяльных асяроддзях.
Лаворо, ім парохія, колі амічі. Nei vari ambienti sociali.
Святы Отец нагадаў, што асаблівым чынам вера праяўляецца ў складаных сітуацыях.
In questa fede salda, genuina, si vede specialmente nei momenti di difficoltà e di prova.
Моцная і сапраўдная вера праяўляецца асабліва ў моманты цяжкасцяў і выпрабаванняў. Тады хрысціянін дазваляе Богу ўзяць сябе за руку і прытуляецца да яго, з упэўненасцю давяраючы моцнай любові, як непарушнай скале. Менавіта ў сітуацыях пакутаў, калі аддаёмся Богу з пакорай, можам даваць добрае сведчанне.
Noi possiamo dare una buona testimonianza.
Паводле Францішка, ініцыятывы, якія прайшлі ў рамках года веры ў Рыме і ва ўсім свеце, паспрыялі ўмацаванню духоўнасці і апостальскага запалу ў вернікаў, якіх так патрабуе сучасны свет.
Siamo testimoni che la fede in Cristo è capace di scaldare i cuori.
Мы сталі сведкамі таго, наколькі вера ў Хрыста здольная саграваць сэрцы, становячыся па-сапраўднаму рухаючай сілай новай евангелізацыі. Вера, якая перажываецца глыбока і з перакананасцю, як правіла, адкрываецца на абвяшчэнне Евангелля. І гэта вера робіць місійнымі нашы супольнасці. Сапраўды, ёсць патрэба ў хрысціянскіх супольнасцях, задзейнічаных у мужным апостальстве, якое дасягне людзей у іх асяроддзях, нават самых складаных.
E raggiunga le persone nei loro ambienti, anche in quelli più difficili.
Францішак адзначыў, што сёння многія людзі патрабуюць простых чалавечых жэстаў, такіх як усмешка, сапраўднае слова, сведчанне, праз якое адкрываецца блізкасць Ісуса Хрыста. Ён пажадаў, каб ніколі не існавала патрэбы ў гэтых знаках любові і пяшчотнасці, якія нараджаюцца менавіта дзякуючы веры.